Ел Язғыларының екінші кітабы, бірінші бап. Давудың оғлы Сүлейман өз патшалығыны беркітті. Худайы реп оның білен болып, оны жуда бейгелді. Сүлейман тұтыш Исраилі, мүңмашылары, юзбашылары, қадылары, Исраилің әклі баштоларыны өе ұруғбашылары чағырды. Онсон Сүлейман яңнақы бүтін жемағат білен, Кибгоннақы сәждегәкі кеттілер. Реббің құлы Мусаның чөлді ұрын Худайы үз тұтылыян чадыры шол ердеді. Давуд Худайың санлығыны Кириат Егаримдың Иерусалимы, оның үшін таярлан чадырына кетіріпті. Хурың ағтығы Уриның оғлы Бесалелің бүріншіден ясан құрбалық сапаты болса, Кибгонна Реббің мұқаддес чадырының өңініді. Шоңа көрі, Сүлейман білін жемағат ол ері Ребден масават сорымаға кеттілер. Сүлейман ол ерді Ребдің хұзурына мұқаддес шадырдағы бүрінштен болын құрбалық сыпатына келіп, онына мүң саны яқма құрбалығыны көдірледі. Шол кейчі Худай Сүлейманы көрініп оңа, «Діле, ділен дадың берейін» дейді. Сүлейман Худайы шейлі жауап берді. Сен менің қағым Дауды бейік, садық сөйгін көркізіп, мені оның еріні патша еттің. Я Худайымыз Реб, қойынны қағым Дауды берін вадан амалы аштым. Чүнкі сен мені ерің тоғды ялы, сан сачықсыз болын, бір халқың үстінін патша еттің. Енні шу халқы доландырмау мүшін, маңа даналық кем біліммер. Кім сенің бұ бейік халқын доландырып білер? Худай Сүлеймана шейлі дейді. Қалвыңда шы істің барды үшін, өзіңі мал мүлк, байлық, ат авырай, я өз дүшмаларың өліміні, я да өзің үшін ұзық өмірділі мән, әйтім үстіннің патшалы беллән халқымы доландырмағы, өзіңі пәхим пайхас өе дүшінже діләнің үшін, мен таңа пайхас өе дүшінже верярын. Шейлі хэм, мен таңа сеннен оң хич кімді болмадық, өе сеннен соң хэм хич кімді болмажоқ байлық, мал мүлк өе ат аврай берерін. Шейдіп Сүлейман Кибгоннақы сәждегәктен Реббің мұқаддес чадырының Иерусалима келіп, Исраила патшалық әтті. Сүлейман сөвеш аравалары білен аравалы әскерлері топлады. Оның 1400 сөвеш аравасы, 12 мүн сөвеш аравалы әскері барды. Сүлейман олырың бір нәсетіні өз янына Иерусалимді. Қалаларыны болса сөвеш араваларының сақланыян қалаларына ерлештірді. Патша Иерусалимді күміш вілін алтыны, дашлар вілін ден әтті. Кедр ағазыны болса, күнватар байырлықта көгірян яваны инжір ағазы кімін көбөлтті. Сүлейманың атлары Мүсірден өе Кевадан кетірілді. Патшаның тәжірлері олары Кевадан белі бір баға сатын алдылар. Мүсірден кетірілен сөвеш аравасының хер вері 17 қадақ төгірігі күмші. Хер бір ат болса, 4 қадақтан қоғырақ күмші сатын алыны. Шейдіп, бұ сөвеш аравалары өе атлар Сүлейманың тәжірлерінің үсті білін, бүтін хетлерің өе Сирияның шаларына сатылярды.